азаттык радиосу сөйлөйм. Микрофон алдында Олсу Кырмаш бүгүнгү тапшырууда. Түркия президенти Абдулла Гүл дүйнөдө арткан исламофобия менен күрөшүүгө чакырды. Астанада узган Европада иминдик һәм хизмәттәшлек уюшмасы саммиты катнашучы ил башлыклары һәм каралган мәсьәләләр белән күләмле һәм мөһим булды, әмма сөйләшүләрнең бернинди нәтиҗәсе булмады. Бүген атна вакыйгаларына күзәтү көтәсезне. Бәрәүз сәхифәсенең кунагы яшьләрне интернетта һәм реаль тормышта җыеп һәм аралаштырып торган татар егете Тимур Фәрхетдин. Кызган табаның бүгенге кунаклары исә кызлар. Уфадан Казанга кунакка килгән Зәйнәп һәм Лиана. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруубызны гадәттәгечә атналык күзәтүдән башлыйбыз. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Бу атнада вакыйгаларга бай булды. Узган атнада Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында Чистайдан килгән кораллы 3 кешенең атып үтерелүе турында хәбәргә күп кенә кайтавызлар яңгырады. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы аларның тыелган Хизбут Тахрир оешмасы әгъзалары булу мөмкинлеген белдерде. Чистай мәчете имамы Алмаз хәзрәт Шәрифуллин Нурлатта атып үтерелгән кешеләрнең мәчетләрдән куылганлыгын һәм намазга аерым урында җыелганлыгын әйтә.
Алар мәчетләргә йөрү мондый инде Россия кебек дәүләт эчендә дәүләткә итагать итеп эшли торган урыннардагы җирдә мәчетләргә йөрүдә харам дип әйтеп, инде мәчетләргә кугач куылганнан соң йөрүдә дә харамга чыгартып, инде безне кафирләргә чыгартып, бөтенләй мәчетләргә йөрмичә кемде, кайсыларды, спорт залда кайсыларды, бөтенләй инде ислам төрлендә сүз сөйләсәләр дә кайбер намаз укымыйча йөрүчеләр бар иде.
Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус хәзрәт Фәиз әлеге хәлнең килеп туында Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең дә гаебе булуын таныды.
Диния нәзарәтен бәлки эшләп җиткермәү аркасындадыр, бәлки халык белән гомумән төгәлләштереп, киңәйтеп эшләп җиткермәү мәсьәләсендә килеп чыккан бер нәрсәдер, чөнки күбесенчә без шушы диния нәзарәткә табиг булган мәчетләр, имамнар, мөхтәсибләр белән Әйнә эшләргә юл куелган дип әйтегендә, шушы юлда гына эшләргә туры килә. Бәлки хәтта мәчеттә йөри торган аерым килүче дигән намаз укучылар белән дә бәлки алай киңәйтеп эшләмәүнең сәбәбедер инде бу халыкка аңлатып җиткермәдер. Бәлки бу мөмкиндә безнең тарафтан дип әйтик, диния нәзарәт тарафыннан тегәл иттереп идеология белән шөгыльләнмәүдәдер.
Нурлат вакыйгасын үз күзләре белән күргән Яңа Әлмәт авылы кешесе Мансур Сөнгатов егетләрне исән калдырырга кирәк иде дип саный.
Аларны исән калдырып булмыйдыр имен соң кулга гына алып.
Менә мин дә шул турыда әйтәм соң. Нәзәр инде әле бит менә кичә интервью бирде Тимерҗанов Татарстанның ни дигән зам министры. Алар үтерергә тиеш яны аны пасуда ничә ходитти. Ни бирде менә 200 да Тимерҗанов менә кичә 200 да шундый интервью бирде. Нәрсәләр димеш, исән калдырып аларны пасуда ничә ходит. Районы уничтожать ты, не было шлай шерде. Было иди не лишь у нас инде.
Чистайда чыга торган «Без проблем» газета журналисты, элеке мәктәп мөдире Вера Князева, Яңа Әлмәттә үтерелгән 30 яшьлек Альберт Хөснетдинов белән бер йортта яшәгән. Бу аның фикере.
Мы думаем, что нужно было как-то делать по-другому. Нужно было запустить, наверное, какие-то дымовые шашки с выступающим газом или еще что-то.
Яклата торган газ җибәрергә яки башка шәшләргә кирәк иде. Юлбарыс белән арыслан шыгырдан чыкса, аларга яклата торган ядра аталар, а монда кеше гомере бер ни тормый.
В зоопарке, значит, выходит из-под контроля, в него стреляют капсулы со снотворным. А тут человеческая жизнь практически ничего не стоит.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннура Хәлиуллин фикеренчә, илдә демократия булмау Нурлат бәрелеше кебек хәлләрнең килеп чыгуына сәбәп булып тора. Чөнки халык эчендә җыелган ничек тышка чыгарырга белми, ди ул.
Чынлыкта да күптәннән демократия бетте Путин килгәннән бирле. Кысулар башланды бик каты. Фикер кысуы, мин әйтә белде. Экономиктан кысуы, фикер кысуы да кеше нишләргә белмәй. Менә бу инакомыслие дип әйтәләр инде урысча. Инакомыслиячылар нәрсә эшләргә белмиләр, кайсы якка кешеләрен куярга белмиләр. То есть бу еликлер мен өлем бик идеалистлар булар. Ну, азрак кына, ну, бир сыйгара түгел, икенче юлдан киткән кешеләр. Идеалистлар алар. Алар акча өчен сугышмаган, итмәгән, үзләренең идея чәбәләре өчен сугышкан.
АКШ дипломатларының яшерен язышуларының интернет аша дөньяга таралуы американ рәсмиләрен уңайсыз хәлдә калдырды. АКШ дипломатларының 250 меңнән артык документы, аларның күбесе яшерен документлар WikiLeaks интернет сәхифәсе аша киң җәмәгатьчелеккә чыкты һәм бу атнада зур шау-шу кубарды. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон дипломатиядә яшерен сөйләшүләрнең әһәмиятенә басым ясады.
Every country, including the United States, must be able to have
барлык илләр шул исәптән акыш мөнәсәбәттә торган илләр һәм кешеләр турында ачык һәм самими булырга тиеш. Барлык илләр белән бергә Американың да үзен борчыган уртак мәсьәләләрдә ачык булу белән бергә бу хакта үзара халыкка чыгарга тиеш булмаган ябык диалогы була ала, диде.
Заманда Урдун, Русия һәм БМОда АКШ илчесе булып эшләгән Томас Пикеринг бу яшерен мәгълүматларның чыгуы АКШның дөнья алдындагы абруена да зыян итәргә мөмкин дигән карашта.
My sense is that this badly undermines the credibility of the United States.
Минем уйлавымча, яшерен калырга тиешле мәгълүматларның таралуы, ягъни АКШның үз сирләрен саклый алмавы, аның ишанычлылыгына да зыян китерергә мөмкин.
Татарстан парламентында Төркия депутатлары булып китте һәм яңадан Дәүләт шурасында татар теленең бик аз кулланылуын искәртте. Русия сәфәре кысаларында Төркия парламенты вәкилчелеге Казанга да килгән иде. Татарстан депутатлары 1 декабр утырышында бюджетка төзәтмәләрне караганнан соң Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең тышкы бәйләнешләр комиссиясе вәкиле Мурат Мәрҗән чыгышын тыңлады.
Sizge berençe çıratta kederli Prezident Abdullah Gül, Premier Recep Tayyip Erdoğan, parti prezidentleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, JİTEK'şesi Mehmet Ali Şahin'in hem bütün deputat dostlarımın inşallah selamlarını alıp kıldım.
Атна кеш Халыкара футбол федерациясе идарәсе 2018 елда дөнья футбол беренчелегенең Русиядә үтәчәге турында карар чыгарды.
The 2018 FIFA World Cup. 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia.
Уеннар Русияның 13 шәһәрендә үтәчәк, шул исәптән Казанда да. Сюрихта үткән тантанада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты.
Атнаның мөһим яңалыкларына күзәтүне Наиф Акмал әзерләде. Бу атнада Астанада Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы саммиты узды. Әлеге саммит оешманың соңгы 11 елда булган иң зур җыены иде. Анда 28 дәүләт башлыгы катнашты. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон әгъза илләрне Афганстан белән шикләрне ныгытырга чакырды. Җыенда тикшерелгән мәсьәләләрнең берсе шулай ук Таулы Карабах низагын чишү юллары иде. Азербайҗан президенты Илһам Алиев сулык сөйләшүләренә әзер булганын һәм аларның кыска вакыт эчендә тәмамларга теләвен белдерде. Әмма җыен азагында зур авырлыклар белән кабул ителгән декларациядә Таулы Карабах мәсьәләсендә бернинди дә тәрәккыят күзәтелмәде. Саммитта чыгыш ясаган Төркия президенты Габдулла Гүл дөньяда арткан исламофобия турында кисәтте. Толырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 7-нче җитәкчеләр саммиты бу атна Казахстан баш каласы Астанада узды. Саммитның соңгы утырышында чыгыш ясаган Төркия президенты Абдулла Гүл дөньяда үсә барган исламофобия куркынычы турында кисәтте. Ул демократияны сакларга һәм кешеләрнең хукук һәм эреклегенә игътибарны арттырырга чакырды. Төркия президенты милләтара нефрәт, антисемитизм, дискриминация, расачылык кебек мәсьәләләрнең халыклар арасында зур низакка китерүен әйтте. 11 елдан соң бергә җыелган саммитка катнашуның үзе өчен зур дәрәҗә булуын әйткән Абдулла Гүл Казахстанның Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының визиясын да үзгәртүен әйтте. Kazakistan bilen birge Uzak Aziya Tübegi'nin dünya cemaatçiliğinde mühim urun ala başlağını etken Türkiye Prezidenti Abdullah Gül, Kazakistan'ın Sapmetka jitekçiliği tübü bilen Tübek bilen kızıksını tağında ortaşak dibe etti. Gül fikirinşe Afganistan'dağı iminlik probleması şişilmişe bu tübekte tutarıklıkını urnaştırı mümkün bulmayacak. Rusya Türkiye'deki atom stansiyasını tüzerge kilişti. Rusya Premier Ministri Urun Basarı Igor Seçin bu aydan 13-15 dekabrda proyektinin turmuşka aşırı için kerekli süreşularını alıp baru için İstanbul'a kilir deyip kütüle. Samsun Ceyhan Neft Ütkergeşi bilen Künyok Ağım Gaz Ütkergeşi proyektlerinde birge hizmetteşli gitken Türkiye bilen Rusya bir aylık seyahatlerde viza rejimin bitiru turundağı kilişini de parlamentlarda kararga jiyna. Bu hakta kilişuge Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev'nin bu yılının may ayında Türkiye seferi vakitinde kol koyulgan bulsa da Rusya tarafı bu işine kişiktirip kildi. Rusya yağı yıl ahırına kadar kilişuğunu gamelge aşırı üçün şartlar ezir bulur deyip vaqda ikken idi. 5 yıl devrinde 100 milyar dolarlık sevde ilenişi buldurga planlaştırgan Türkiye bilen Rusya, sıngı vakitte parlamentler ara münasebetlerini de nıgıttuğu için şaralar küre başladı. Opozisiya hem hakimiyetteki partiyelerden deputatlar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi jitekçisi Rusya parlamentlarının iki kanatında da resmiler bilen ışlaştı. Meskevdeki ışlaşuğunun umuşlu buluğu bildirile. Parlamentler arasında hizmetteşlikini üstürüyü için fikirler ortaklaşkan deputatlar Türkiye'deki hakimiyetteki hem opozisiyadaki partiyelerinin ortak revişte Rusya bilen münasebetlerini nıgıtu prosesin yaklavların kursetti. Delegatlar şulay yok sefer kısalarında Tataristan'a da kildi. Türkiye parlamenti ağızları Tataristan parlamenti başlığı hem premier minister bilen uçraştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tışkı beylenişteki komisyası vekili Murat Mercan Tataristan parlamentinde çıkış yasadı. Anda ol, Türkiye hem Tataristan arasındağı işlikli münasebetler, biznes proyektler, iki ilişmekarlığı hizmetteşliği, gısırlar boyuna bargan medeni beylenişler turunda söyledi.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kaygılı.
Allah Rabbimizle inanımız haklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzerinden gayb izlemiler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izlediler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkularını
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Сембердә яшәүче Наил Микеев белән Равил Тимербулатовны хөкүмәт эше мәхкәмәнең шираттагы утырышында прокуратура вәкиле гаепләүләр белән таныштырды. Микеев белән Тимербулатов былтыр хәтер көнендә укылып хупланган мөрәҗәгатьтә башка халыкларга һәм түрәләргә карата артык тискәре һәм һичен бая бирүче тискәре мөнәсәбәт тудыручы сүзләр әйтүдә гаепләнә. Мәхкәмә утырышында Азатлык радиосының Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим булды.
Сембердә милли хәрәкәт активистлары үстеннән мәхкәмәдә Mahkemege boytak halık yığılgan idi. Utırış başlanır aldığından koybirlerinden bu sütnün maksatını ne de kuresin deyip soruşturuğa da vakit tabıldı. Müne cevapları.
Maksatı şu korkutuğuna indi. Tatarlarını korkutalar burada. Oğuzka korsa sülenine sületiyor. Tatarını uyatıyor. İçin yine tırışkan işler bular. Kim yine bu tabındır indi. Herkese indi Tatarız kimliği verilize televizyeden de radyodan da küçük ettiralar. Yani birle üstlenen biriyle şu sözünü işitip gülemiz. Çalıyoruz indi. Biri sületi gülendiler. Üstede. Üzeri de tarihini bilip de tıralar zaveti. Üstede anlamalan dolup kılanalardır. Haman Tatar korkutu davetin işleri. Nail Bilal Ağabey'le korkutanlar indi basılsınlar deyip onlar ellenirse işlemezler şu katikinler yine oturup edildi. чыксе, бу сутнын кадыр кимнерин бетирүү татар халкын коркутуу майданга чыкмасына, итмесине өзлөрүн аңнарын унутсунлар, тамырларын унутсунлар, тарыхын унутсунлар, һәм дә орус каранысындар, урушташсынлар. Орус ке булга жакшы дип белеләр. Чын барлыкта орус халкына начар, башка халыкларга начар, бик көп бөлөт сен орусны концентрациясы бетә.
Мында нәрсе әйтте булган инде? Алдагы гасырларда ашкыны яндырып сатмыйлар, инде хәзер кемәшле сукындырмыйлар. 21 сәгать хәзер алга барасы икән, шуңа күрә инде шуңа куркытып карамак телләр, шул бездәк безне тынычландырырга.
Сембирде, самый ямле төшендә, сембир тавында мусульманнар чыгып намаз укымасыннар. Шуны күрүләре киләми.
Төш, нинди суд итте тәләр хәзер. Ул янасы начар эшләр эшләнә. Ул иптәш нинди начар эшләр эшләнә. Ул татарлар үзләренең телләре булсын, мәктәпләре булсын, өчен тырышкан. Ул безгә яманлык бер теләми. Безгә потому что без татарлар Россиядә икенче күләмдәге халык. Безнең үзебезнең телебез булырга тиеш, культурабыз булырга тиеш, мәктәпләребез булырга тиеш. Ә менә безгә хәзер рус телен бәйлиләр. Кыйммәт, без ул телләрне бик теләп кабул да итә алмыйбыз. Шуңа күрә без техникизмның яман уйлар дөньяда дип уйламыйбыз.
Мәхкәмәнең үзенә килсәк, анда нигездә рәсми хакимият вәкилләренең пикетчыларны фаш итүче чыгышлары гына булды дияргә дә ярыйдыр. Мәхкәмәдә диктофон куллану тыелганга, чыгышларның эчтәлеген генә әйтеп бирә алабыз. Ульян өлкәсе хөкүмәтенең гражданнар оешмалары белән эшләү бүлеге башлыгы Анатолий Антипов әйтүенчә, ул үзәк китапханадан кайтып барышлый пикетчыларның кичкенә төркеменә тап булган. Анда яңгыраган урыслар турындагы начар сүзләрне ишетеп бик тәгәрләнгән. Бу әлбәттә урыс телләрнең хукукларын кысу. Мин аңламыйм, ничек инде бөек урыс халкы турында шундый сүз әйтергә мөмкин. Безнең өлкәдә 14 төрле халыклар бик тә дустана яши бит, диде ул. Аннан соң сүз прокурор Нина Исаеваға берілді. Бик ұзақ етіп Наил Микеев білән Равил Тимирбулатов әшенлігіне қағаршылы іш томлық материаллар тұпланмасынан ойыруша нашар үзіклер білән таныштырды ол. Көләме бойынша Лев Толстойның Соғыш һәм Солық романынан да қолынырақ папкаларда нелергіне тұпланмаған. Компьютерға әлінген нашар язмалар, женетшілер қолланған китаплардан урысларыны кемсетуші өзіклер, бүгінгі хакимиятны бәріп түшіруге әндәмәләр, сұрау алу протоколлары. Айрыша құлақны тырнаушы ғибәрәләріні ұқып та көрсетті прокурор. Ол ясаған нәтиже бойынша, Микеев білән Тимирбулатов урыс халқын һәм православ динін кемсетуші материаллар үшін тиешлі жаза алырға тиешлер. Прокурорның күңелен айрыша тырнаған ғибәрәләрдән бірнечәсі білән таныштырып үті дә керектір. Русский язык искусственно придуман масонами. Иваны не помнящие родства. Русский народ манкуртизирован. Москали покорители многих народов. Һәм аннан да ғәрлеклерәк атамалар. Шынлап та Ноэл Микеев бу яктан арттырып та жибергендер. Татар халкының хукукларын яклыйм дип башкаларны кемсетү дә ярамый эш. Мәсәлән, танылган язучы Корней Чуковский әйтүенчә, иди сюда дигән сүзне дә 50 төрле әйтеп була бит. Дошманлык белән иркәләү арасында нинди генә хисләр булмас. Ә нәтиҗәдә дошманлык хисләре өстенрәк булып чыга. Хәйер, кеше сүзенә бәя бирү журналист эше түгелдер инде анысы. Ә мәхкәмә утырышы шуның белән шикләнде.
Мәхкәмәнең киләсе утырышы 9 декабргә билгеләнде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы.
1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675 419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет шәһәр тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк-яракларны
җитәкчелеге СССР шәһәрендә дә урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел-Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кишке 8, Уфада сәгат 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Декабрь айында Азатлык дулкыннарында сезнең игътибарга Истанбулда яшәүче профессор Надир Дәүләтнең Милли мәҗлес тарихи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәрбез. Тарихи сәхифәнең беренче чыгарылышы 6 декабрь дүшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Компьютер һәм мәгълүмат технологияләренең кеше тормышын ни дәрәҗәдә җайлаштырганын инде уйламыйбыз да. Әмма барлык бу яңалыклар артында кешеләр, акыллы кешеләр тора. Безнең көн күрешне җиңеләйтергә машиналарга кешеләр ярдәм итә. Шундый яшьләребезнең берсе Тимур Фәрхетдинов бүген Пәрәвез сәхифәсе кунагы. Аның белән Казан студиясендә Данил Сафаров очрашып сөйләште.
Бала мәктәпкә укырга килә, үзенең электрон картасы белән турникеттан сыза, каравылчы кем кергәнен шундук компьютерында күрә. Ә баланың ата-анасы кәрәзле телефонда SMS укый. Бала мәктәпкә керде. Мондый акыллы системаны уйлап табу һәм тормышка ашыру өчен акыллы башлар кирәк шул. Шундый кешеләрнең берсе Тимур Фәрхетдинов. Яңа технологияләр, яңа системалар ясау белән бер рәттән ул татар яшьләренең бер активисты. Аларны Шәрик клубында гамәлдә дә, аралаш.ру сайтында виртуаль халәттә дә җыючы кеше. Тимур белән Азатлык студиясендә аралашабыз. Әфәнде, сайтлар ясау нинди дә булса файда уңыш китерәме? Сезнең инде берничә сайтыгыз бар, алар сезгә нәрсә бирә?
Беренче тапкыр сайтлар ясый башлаганда үзем кызыксынып сайтларны ясау һәм үземә шуны кызыксыну юлы белән тотындым. Тора-бара интернет иңнәрендә гизгәч, анда сайтлар акча да китерә алу мөмкинлеген белдем. Шуннан әкренләп инде алар ничек акча китерү һәм башка мөмкинлекләрен белдем.
Акчаны сайтлары нинди юллар белән китерә ала? Менә бу техник юлларын санап китсәң иде.
Акча китерү юллары берничә төрле. Беренчесе аның реклама кую, билгеле бер вакытка куеп, бәясен билгеләп, яки ничә тапкыр күрсәтүенә карап куярга була. Икенче юлы үзеңнең сайтка шулай ук реклама формасындарак була инде ул, башка сайтларга ссылкалар урнаштыру. Бар шундый сайтлар, ул биржа ссылок дип атала инде русча әйткәндә, шул сайтларда үзеңнең сайтыңны теркисең. Мәсәлән, башкаларның сайтларына ссылка кую ул шул интернет челтәрендә төрле эзләүкләрдә шул үзләренең сайтларының рейтингын арттыралар. Рейтинг күбрәк булган саен ул сайтның акча китерү мөмкинлеге дә күбрәк була инде.
Сез интернетны сайтлар эшләү өчен генә түгел, ә башка кызыклы гына максатларда да кулланасыз. Шуларның берсе, белүемчә, мәктәпләр өчен кызыклы гына программа ясыйсыз. Укытучы, укучы һәм ата-ана арасында элемтә булдыру өчен. Шушы программа турында тулырак сөйләп китсәгез иде.
Әле бу Казанда андый хезмәтнең әле күренгәне юк. Бу ата-аналарның үз балалары мәктәпкә укырга киләме? Кашан килә, нишәдә килә һәм нишәдә мәктәптән чыгып китә, шуның турында белеп тору кебек система инде.
Ул нишәгәрәк тормышка ашырыла?
Ул, мәсәлән, хәзерге магнитный карталар белән һәрбер балага бирелә торган була. Мәктәп баласы укырга килгәндә турникет аша узганда менә шул карт белән алар сызып уза да, анда инде каравылчы алар анда компьютерлары була, алар анда күрәләр кем килгәнен карточка сызгачтан, анда экранда чыга инде аларның фоторәсеме, алар турында мәгълүмат кыскарына. Ул вакытта баланың ата-анасына инде автомат рәвештә смс хәбәр килә, балагыз укырга килде, анда шундый-шундый сәгатьтә дим инде. Ата-ана белеп тора шул вакытта баланың мәктәпкә барып җиткәнен. Бала мәктәптән чыкканда тагын шулай ук шул турникет аша уза, шул карточкасы белән. Ул вакытта ата-анасына тагын хәбәр җибәрелә. СМС хәбәр. Бала мәктәпкә бару юлы инде ярты сәгать булса, ата-ана белән мәктәптән чыкты баласы, ярты сәгатьтә кайтмаса, аны эзләргә тотынган иле шалтырата баласына, иле нәрсә. Ата-аналар өчен яхшы нәрсә бу. Балаларның теләсә кайда йөрмәвенә, контрольдә торырга әйбәт бу.
Ә мәгариф өлкәсендә эшләүче җитәкчеләр бу программаны аңлар микән, аның кирәклеген кабул итәр микән?
Шушы үзебезнең проектны тәкъдим иттек, Раношада хәбәр иттек, аларга җибәрдек хатлар белән, ләкин алардан әле бер хәбәр дә юк. Ә үзебез болай техник яктан әзер аны эшләргә. Безгә рөхсәт булса, финансирование булса, без любой мәктәпкә куя алырбыз.
татар интернетында шактый актив кеше, еш кына язасың, күзәтәсең һәм үз фикерләреңне әйтәсең. Ничек уйлыйсың, татар интернеты бүген ни хәлдә?
Гомумән әйткәндә, татар интернеты соңгы 2 елда бераз күтәрелде, ләкин барыбер дә башка халык сайтларына караганда сыйфат ягыннан бик артта калып бара. Гомуми алганда интернетта менә калса иң соңгы урыннарда тора торгандыр дин татар сайтларының сыйфатлары буенча. Аерып әйтмим, ләкин бар араларында яхшы сыйфатлы сайтлар да.
Яхшылары ярар, нәрсә җитеп үтми.
Күбрәк дизайн ягы. Ул алар менә гади кеше кулыннан ясалган дип әйтим менә хәзер. Профессионал кулыннан ясалмаган. Күбрәк менә шушы башка урыслар ясаган сайтта безнең татарлар күбрәк тора инде. Татар телендә сайтка керәләр, алар барыбер бик үзләрен анда уңайсыз хис итәләр.
Син эшләгән сайтларның берсе aralash.ru адресы буенча урнашкан. Әлеге ресурс турында күбрәк сөйләп китсәң иде.
Бу ресурс баштан алып без дип әйтәм инде, безнең шул Шәрик клубы активистлары белән инде алар тәкъдим буенча мин Шәрик клубы сайты ясарга булдым. Aralash.ru тагын бер икенче Шәрик.ру. Алар икесе дә шул бер үк сайт. Башта шул Шәрик.ру белән эшләдем. Мин Шәрик клубы өчен сайт ясадым. Анда Шәрик клубында булган төрле вакыйгалар турында язып бардым инде. Тора бара уйладым, яшьләр өчен аралашу мөмкинлеге дә булдырырга һәм кичкенә генә бер социаль өлешен кертергә, социаль сайт дигән бар бит инде. Шундый өлешен кертергә уйладым инде. Анда инде теркәлсәң, социаль челтәрдә кебек үзеңнең битең булдырып була, үзеңнең фотоальбомнар һәм башкалар. Аралашу бер-берең белән, дуслашу, танышу.
Сайтның исеме үк әйтеп тора, aralash.ru. Ниндидер интерактивка этәрә кебек. Хәзер бит яшьләрнең күбесе социаль челтәрләрдә, ВКонтакте да, Фейсбукта аларны үзегезгә тартып алу авыр булмыймы?
Мин үзем алай тартып алыр димәсәм, ул сайтны ясадым, беренчә дусларыма күрсәттем. Ләкин кеше бик тартылмый, чөнки ул мин татар телендә эшли. Күбрәк яшьләр татар телендә булган сайтларда аралашырга бик өнә бетермиләр. Алар ничектер ВКонтакте.ру-га күнеккәннәр, шунда утыралар инде. Тагын ВКонтакте.ру-ның татарчалаштыру да мин катнашканым бераз. Аны татар теленә күчереп тә була. Хәзер дә шу татар телендә күрергә була интерфейсны, ләкин татарларга менә без күрсәтәбез, шундый татарча да эшли, кемдер куеп карый, ләкин ошады бетермиләр, җайсыз диләр инде.
Ә нәрсә җайсыз икән? Дөрес тәрҗемә ителмәгәнме яки күз ияләнмәгәнме ни өчен җайсыз?
Мәсәлән, яшьләр күнеккән моя страница дигән күнеккән басып сүзгә. Татарча вариант ал минем сәхифәм дигән. Ул менә хәзерге яшьләрне алсам, менә минем сәхифәм дип алар берсе дә татарлар сөйләшми. Моя страница дип сөйләшә. Страница. Синең страницаң бармы? Минем страница да дип сөйләшә.
Битем дигән сүз дә бар бит әле.
Бит ул бик туры килеп бетми инде. Анда бит без бер төркем яшьләр эшләдек. Анда инде шушы сәхифәм сүзен калдыра булдык инде.
Ягъни яшьләр әдәби телгә күнекмәгән, сез тәрҗемә иттегез инде күбрәк әдәби телгә якын әйтеп шулай бит.
Сайтка кергәч, андагы булган сүзләр аларның гадәти сүзлек запасына кирип кала, һәм алар интернеттан, компьютердан башка да дуслар белән аралашканда да шул сүзләрне куллана башлыйлар. Шунлыктан татар теленә күчерсәләр, сайтта да аларга авыр, һәм чын тормышта да әгәр аралаша башласаң чын татар телендә, тоже авыр кысыналар.
Татарда әледән әле домен темасы кузгала бит инде программист арасында, компьютерчылар арасында. Син ничек уйлыйсың? Татарның үз домены барлыкка килерме?
Авыррак сорау, ләкин мин үзем татарның беренче дәрәҗә доменын булдыруга бик шат булыр идем, ләкин билгеле сәбәпләр аркасында ул доменны әле һаман ала алмыйлар. Ишеткәнем бар, берничә тапкыр аны алырга тырышып карадылар, ләкин ала алмаганнар.
Программаларны татарчага күчерү турында да шактый эшләр бара. Windows-ларны, Microsoft Office программаларын белүемчә, синең дә мондый тәҗрибәң бар, әлеге ВКонтактедан тыш әле. Кирәк эшме бу?
Әлбәттә кирәк, чөнки менә шушы интернетта һәм компьютер программаларын татарчалаштыру ул бераз кызыксыну ятыры бер төркем яшьләрдә. Аның бит әле киләчәге дә бар. Без татарчалаштырак тырсак программалар тора бара мәктәпләрдә кертелә башлар, мәсәлән, мәктәптән үк балалар татар телендә программаларда эшләп өйрәнсәләр, киләчәге була дигән сүз. Менә аның өстендә бик күп эшләргә кирәк инде. Байтак программалар татарчага тәрҗемә ителде. Барыбер безгә татарларга бик юл куярга тырышмыйлар, йә татар телен куйсалар, аны аерым саталар, гомуми җиңелгә чыгармыйлар.
сине татар яшьләренең активисты дисәң дә буладыр. Ничен дигәндә, Шарык клубында син бик еш күренәсең, оештырасың. Син анда үз кеше дип әйтә инде. Татар яшьләре белән һәрвакыт аралашып яшисең. Ничек уйлыйсың? Бүгенге татар яшьләренә интернетта нәрсәләр кызык? Рус егетлек кызларыннан аларның кызыксынулары аерыламы?
Яшьләргә интернет дигәч, аларга күбрәк контакт.ру сайты күз алдына килә. Мен калса, бу бик аянычлы хәл, чөнки күп яшьләр шушы контакт.ру сайты белән бик тыгыз бәйләнештә. Ул шушы сайт аларның хәтта шәхси тормышына тәсир итә.
Ничек итеп?
Анда бит инде безнең менә шушы контакт.ру сайтында бар бит инде мөнәсәбәтләр дигән бүлеге. Анда кем белән очраша, кемдер өйләнешкән һәм башкалар. Мәсәлән, алай бер яш кыз бер егет белән очраша, үзенең егете белән. Алар анда сайтта бер-берсе белән очраша дип язылган. Ул аны яки теге кыз алыштырса башка егеткә, мәсәлән, теге егет ашамый, һәм башка югыйсә ул сайтта чынлыкта очрашмаска да мөмкин башка егет белән. Ләкин алар арасында ул низа китереп чыгара, һәм бик зур бәйләргә дә китереп чыгарга может. Бар бит әле тагын безнең өченче кешебез дип әйтик инде, әйме ул шушы мәгълүматларны, шушы сайтта булган мәгълүматларны үзгәртә алучы башка кешеләр дә булырга может. Мәсәлән, аны сайтны ватып үзгәртергә дә может. Айтып үзгәртсәләр дә ике кеше арасында низа килеп чыгарга может. Чын тормышта да андый хәлләр була. Егет белән кыз арасында менә шушы мөнәсәбәтләрне шушы сайт аша ничектер алар күрәләр. Бу хәзерге менә калса, хәзерге яшьләрнең бер проблемасы да булып чыклана торгандыр.
Тимур белеме буенча инженер. Гадәттә техник белемле кешеләрнең фикер сырышы, аралашу мохите, кызыксынулары бер төрле, ә иҗади кешеләрнең икенче төрле була. Тимур Фәрхетдинов техник эшне дә, иҗади эшне дә бергә кушарга омтыла, һәм шуңа да аның хезмәтләренең нәтиҗәсе, җимеше бар.
Бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Кызган табаның бүгенге кунаклары Уфадан Казанга кунакка килгән татар кызлары Зәйнәп һәм Лиана. Зәйнәп булачак журналист һәм ул кул эше белән шөгыльләнә. Лиана Уфаның яҗырчысы, хукук белгечлегенә укый. Икесе дә Башкортстанның дәүләт университеты студентлары. Кызларны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан Башкортстанның чибәр матур кызлары әлеге Казан студиясендә утыралар. Лиана Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лиана Габдрахманова яш җырчы, бәлки автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Кирәк сезгә Татарстан башкаласы.
Исәмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошады. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мине кичә генә безнең гәҗит бездән сорап алдылар. Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганнар Уфа шәһәре турында. Һәм алар аны күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Шуннан да Уфа шулаймы? Менә сез инде үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласызмы ике шәһәрне?
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр. Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансайе, тел шулай. Әмма чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мактыйлар. Казан чиста шәһәр дип.
Монда киресенчә Уфаны мактыйлармы?
Шулай инде күрше тавыгы күркә.
Казан турында шул гына мине сүзләрегез.
Казан, мия калса безнең юллар киңрәк. Әй, Дилиан әйтмешләй, архитектурасы бик бай. Казанның безнең бит Уфа яңарак шәһәр, икенче төрле төзелеш.
Ә менә мәдәни күңел ачу чараларында булырга өлгердегезме Казанда? Зәйнәп өлгерде менә ялгышмасам белүемчә. Лияны әле өлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем һәм эш буенча да инде. Без инде мәдәни чаралар дигәннән иртәгә инде алай берсә Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялышмасам, шулай үткән көннәрдә Зөлфәт Зиннуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында, менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Зиннуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан. Ул гади, алып барышыз нистез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде, ул әлбәттә мия бик ошады концерт.
Менә кызлар күпме сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без синнәр идем. Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар?
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудан
Бәләбәй каласыннан. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хукук белгесе.
Юрист әй. Һәм шулай җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә. Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары инде икегездә.
Татар кызлары.
Татар
Лиана.
Популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең соң син андый сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакытта, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошыйсың ул вакытта? Кемне яратып тыңлый идегез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәни апаның, Фидан Гафаровның җырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай ук үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең.
Туыскандан бишләргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә инде, урыс исем укышканнар Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннан мисең?
Әйе, әнем Башкортстаннан, безнең авыл Шиктеш Охтаныш районында.
Нинди район, нинди
авыл? Илеш районы, Куяновлы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быелны май аеннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кул Шәрифкә барып, Рөстәм хәзрәт мия шул исемне кушты.
Синең таныклыкта бар инде хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документ.
Ну, синең рәсми кагазларда син Зоядыр инде.
Әйе, Зоя. Әгәр дә ин татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, сигү каян башландыгын ничә яшьтә?
Ул
әнидән күчтем.
Кичкенәдән инде, әйе, мин 2-3 сыйныфта укканда 1-нче юкбаш бәйләгәнмен инде. Бер арада бәйләми алдым да, бит кич буш вакытлары килеп чыккач, кул эшләренә тотындым инде. Ул мия бер яктан шундый керем, ә икенче яктан күңелгә бер рәхәт инде.
Нәрсә беләсең син? Тынычландырамы син?
Әйе, әлбәттә тынычландыра.
Уйларга бирләсең инде.
Уйларга да ул иҗади бер процесс инде.
Товарларын нинди төрләргә бөлләсең? Бияләй дим соңында.
Әйе.
Баш киемнәре.
Иң популяры инде баш кием, ул җәй булса да, кыш булса да, ул җәй кояштан саклану чарасы булып торса, кыш бит инде суыктан тиз арада бәйләнә.
Бияләйләр инде, свитерлар бардыр инде.
Свитерлар, анда күлмәкләр. Әле Казанда монда Луиза исемле бер ялкау кыз күлмәк бәйләргә заказ бирде, аның әле эше белән мәшгульмен.
Бу Луиза яшьләр туташы корреспондентта түгелме?
Әйе.
Һәм инде син минеке мин синеке.
Син минеке мин синеке тапшыруны алып барышсың.
Менә бу хакта да әйтеп идең син, чөнки син Яңа ғасыр телеканалында чыккан күп кенә тапшыруларда катнаштың бугай инде, шул кул эшләре белән. Һәм инде егет тә сайладың бугай. Сайлап карадыңмы? Уңгансың, уңмагансың, мансың инде үзең әйтерсең. Зәйнәп һәм Лиана, әле Лиана килде генә Казанга бит. Әле элемтәләрен жойлый гына ул. Менә сез күптән танышмы шуннан да үзегез?
Әйе, күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Миңа ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак миңа белән таныш инде.
Син Башкорт дәүләт университетында укыйсың?
Әйе. Син дә шулай ук.
Журналистик факультетында.
Мин журналистик факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай җәй буе Казанда булырмын дип, практикаларны Казанда үтәрмен дип. Зөлфәт исемле дустым килде, таныштырды.
Зөлфәт Зиннуров булсын инде ул, төгәлрәк әйтмәдең аны.
Әйе, Зөлфәт Зиннуров.
Һәм исемне үзгәртүгә дә шул бәйләндер. Зөлфәт Зиннуров шулай бит.
Әйе.
Эз белүчеләр белсеннәр аның шуннан да үз милләте өчен, татар егет кызлары өчен янып киеп йөргәнен.
Менә
бу син битендә аңа мисал.
Бер мисал, әйе, бер мисал. Рус кызлары белән аралашмыйм. Дус булып нитмим ди. Шуның аркасында инде бу.
Исем үзгәрде.
Исем үзгәрде.
Аның белән чик Башкортстанда танышканың.
Ул Хания Фәрхин
Кичене концертында чыгыш ясаган эндер. Хани Фархи ансамбле белән бергә килгән инде. Айышта танышып киттек.
Истә калдырдымы сине?
Айе, оралаштык инде. Интернет дигән әйбер бар бит инде хәзер. Интернетта соңсыннан ул прерайларында да Башкортстанда гастроль белән булды.
Анда очраштыгыз, аралаштыгыз һәм килергә булдың Казанга инде майда.
Айе, ул чөнки без шуны сөйләшкән сүз бар, мин аңа Уфаны күрсәтәм. Уфаның бөтен матур җирләрен, ә ул миңа Казанны күрсәтеп чыгачак инде.
Әйткән вәгъдәләрне үтәдегез инде. Синең Зәйнәп Зөлфә Зиннуров аша Татарстан яшьләре белән элемтә җайланды инде.
Әйе, шуның өчен бөтен элемтәләрне ул миңа җайлады. Шуның өчен Зөлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башкортстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәрхәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт сөйләшәсез дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз? Дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу тавы разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсең, ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Юк инде. Башкорт татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештыра.
Син аны җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже.
Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәрбер мизгеле исә. Карлыгачлар биек шат бүгендә булыр аяз. Яннарымда син булганда һәр вакыт кояшлы яз. Карлыгачлар биек шат бүгендә булыр аяз. Яннарымда син булганда һәр вакыт кояшлы яз.
Менә үзеңнең иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә, ягъни
җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың? Уфада язарсың, студиялар яхшы монда.
Студияда Урал Рашитовның студиясында.
Лияна, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмы соң әле инде? Югарырак күтәрергә телисең?
Күтәрәләсең килә, әйе. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Зәйнәп сорау бирәсем килә, әти-әниең менә синең исем үзгәртүгә ничек карады? Бу инде тыңлаучыларның да сораулары туа торганда тыңлаучыкеш.
Ка әтием күптән инде мәрхүм, әниемә ошады исем, карт әтием бабаем бирәк сөенде, ул инде шундый дини кеше буларак аңа бик ошады исем үзгәртү.
Туганнар белән инде каршылык килеп чыкмады инде?
Юк, алар ничек өйрәнгән, мине Зоя дип өйрәнгән, Зоя дип йөртәләр. Минем энем Павел исемле.
Бер туганыңмы?
Әйе, бер туган энем.
Сез гаиләдән чыгасыз?
Без гаиләдә икәү. Энем Паша исемле, авылдагы кеше Селе инде Паша. Шевле Зоя бізген чектір татар есімдері көбігінде қай үйреніп өткеннер.
Сюжетны мин дә караган идем синең турындагы яңагысы каналыннан. Синең дә әйткәнең ялга барганда нәрсәдер бәйлим дип.
Әйе, ул.
Чөнки ул ял бәясендә күпмедер кайтара дип бушыннан шулаймы?
Ял итәргә бер җиргә барганда, алдан әзерләп барасың, анда бит синең кояш, баш киемнәр бәйлисең, ул бик популяр. Пляжда кия торган күлмәкләр, шарны бәйләп, ул әлбәттә ул сату, анда бит инде акчасы кеше ял итми, ул бик олы крем.
Җәйкен шулай шулай.
Җәйкен, ул хәтта Уфа пляжларында да, шәһәр пляжларында да шул бик олы крем.
Синең дә иреңнәс килдеңме соң, Лиан? Шундый хөнәргә. Соңмы икән инде хәзер?
Юк, ул соң түгел әле. Луиза да бер көнне тапшырудан соң бик ошады моңа. Әйдә, Зәйнәп, болай булмый өйрәнәм ди. Барып алдык. Йомгаклар сатып алдык, ыргак сатып алдык. Бер кеше торып, теңе аңлаттым. Луиза бик тиз аңлап алды. Һәм мия калса, Лианга да әле соң түгел.
Лиан да әйтте, Татарстанга тартылам дим. Синдә менә Татарстанга тартылу сизелә. Ә сез менә татар җырчыларын тыңлыйсызмы? Интернеттан карыйсызмы? Гәҗиттән укуманда менә бит ниндер мәгълүмат җыярга кирәк.
Шу хәтле интернет, татар эстрадасының йолдызлары Башкортстанга килеп йөриләр концертлары белән һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йолдызлары белән танышмын һәм Башкортстанда ул бик популяр инде.
Кайберләрме?
Әйе, бездә бик яраттыг инде менә.
Кимне яраталар яшьләрдән?
Илна Сафиуллина бездә кызлар бик яраттылар. Һәм мин бүтән таныш белешләрем интернеттан күреп җырларны хушалар да Зөлфәт Зиннуров ха даже Лиана без ол егетләрен бик яраттыны бит нәрсәсе бар инде ул җырның дип әрлим әле мин аны. Егетләргә кагылышты җыр.
Ләкин кызлар да яраттылар.
Кызлар да яраттылар.
Башкортстан кызлары.
Башкортстан кызлары.
Контактта дусларыгыз күпме соң Татарстаннан да? Шаттымы?
Бар дусларым.
Нинди теләкләр әйтсәгез, үзегезнең яшьтәшләрегезгә?
Яшьләр вакытыгызны зайга уздырмагыз, нинди дә булса үзегезгә шөгыль табыгыз. Кызларга бәйләм эшләре бик килешә, егетләргә төрлечә ул балта остазы булып әйме ул. Ниндидер эксклюзив кул эшләр эшләргә була. Бер яктан үзегезгә кирәм булып торачак, икенче яктан күңел тынычлыгы, күңел рәхәтлеге.
Зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Яшьләргә телим бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине безнең яшьләр диджей Шәкер буларак күбрәк белә һәм сиңа инде мия калса бик килешеп ашак шундый түбәтәй. Син аны инде
кадерләп йөртәчәкме инде?
Кадерләп.
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, рәхмәт сезгә.
Шимбә киш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Азатлык дулкыннарында Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Бүген сез Романия татарлары турында ишетерсез. Бу яңалыкларны сез Кырымда Мәйдан радиосы дулкыннарында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фәалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Румынияда яшәгән Кырым татарлары өчен чешитле хаклар күн-күндән бирелә. Ве аларның үз мәдәниятләрен инкишаф иттерелмәсе өчен дә Румыния хөкүмәте, Румыния дәүләте дә яхшы бакалар. Менә бу сене бер адымда Румыния парламентосы тарафыннан бирелде. Romanya parlamentosu 5 May günün Tatar Til Bayramı olarak kayırlanmasın, keçirilmesin teklif etken kanun leyhasın kabul etti. Romanya'da neşretilgen Cügerlibet gazetasının bergen malumatka göre Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği'nden Romanya parlamentosunda deputat olgan Alaaddin Ahmet'in teşebbüsünen hazırlangan kanun Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basescu'nun tasdik etmesinden ve Romanya'daki resmi gazetada neşir edilmesinden son ömürge geçecek. Bu kanun men Romanya'da yaşayan Tatar Türklerinin yaşayan yerlerde 5 Mayıs'ta çeşitli medeni faaliyetler geçirilecek. Merkez ve mahalli idareler ana tillerin ve İslam dininin öğretilmesine, 5 Mayıs hayırlavları için maddi ve diğer desteklerini, yardımlarını verecek. Romanya Devlet Radyo ve Televizyası da Tatar Til Bayramı'ndan alakalı bütün faaliyetlerini takip edip halka bunlardan haberler verilecek. Romanya'da parlamentosunda Kırım Tatarlarını temsil etken deputat Alaaddin Ahmet'in bergen malumatka göre bu kanun leyhası 166 evet, 2 tane kararsız ve bir de karşı oyla kabul etilgen. Alaaddin Ahmet ta evvelde 13 Dekabr tarihinde Romanya Tatar Türk toplumunun milli günü olarak ilan edilgenin ve bu kapsamda da edebiyat, sanat ve medeniyet alanında üstün muvaffakiyet gösterilgen insanlara Mehmet Niyazi mükafatı verilmesini kabul etken bu kanununda Romanya parlamentosu tarafından kabul edilgen idi ve bunun da bu kanunu da Alaaddin Ahmet geçirilmesi için bir hazırlanmasında büyük emek sarf etken idi. Malum olganı gibi 13 Dekabr eski Julian takvimine göre 1917 senesinde Kırım Tatar Kurultayı tarafından Kırım Milli Demokratik Cumhuriyeti'nin ilan edilü tarihi olarak kabul edildi. Romanya'daki Kırım Tatarları da Numan Çelebi Cihan rehberliğinde Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın Kırım hükümetin ilan etkeni, Kırım Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilan etkeni eski takvime göre 13 Dekabr'ını de Romanya'daki Kırım Tatarlarının milli günü olarak kabul edilgen bir kanunu hazırlayıp Romanya parlamentosuna tasdik ettirgen ediler. Bilingeni gibi Romanya'da Çavuşesku'nun beraber Romanya'daki komünist hükümetin rejimin yok olup gitmesinden son meydana gelgen demokrasiya ortamında Romanya'daki Tatarlar da Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği adlı bir teşkilat kurgan ediler ve bu teşkilat Romanya boyunca Tatarların yaşayan köy ve kasabalarda teşkilatlangan idi. Romanya'daki yanı anayasa boyunca da Romanya'da yaşayan her bir azlık halk Romanya parlamentosuna özlerine ayrılgan sayılarına göre nüfuslarına göre ayrılgan kuvata boyunca öz deputatlarını saylap yollaylar. En son saylavlarda da Alaaddin Ahmet Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Romanya'daki milletvekilleri deputatları olarak saylangan idi. Bu Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği ne de ayrıca kanunlar boyunca Romanya devletinin bütçesinden de maddi maliye yardımları ayrılalar ve bunlardan ondaki semetteşler Kırım Tatarları pek çok çeşitli faaliyetlerde alıp paralar, gazeteler neşreteler, jurnallar neşreteler ve Kırım'a da aktif surette de katnaganları malumdur dinleyicilerimizge. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Ananevi Cuma konferansiyalarına Dekabr ayından beraber başladı. Dekabr ayının ilk cuma günü 3 Dekabr cuma akşamı birinci konferansiyasının Kırım Tatarlarına da indi belli olgan belli aktivist Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş yaptı. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş konferansiyasında Kırım'ın Türk dünyasının içindeki ehemmiyeti hakkında ede. Profesör Yalçıntaş uzun konferansiyasında Kırım'ın, Kırım Tatarlarının Türk dünyasında tarihte nasıl roller oynaganların, Osmanlı İmperiyası için nasıl mühim olganın ve onların Kırım Tatar Milli Hareketi'nin de zamanımızda bütün dünyaya nasıl numune, örnek, misal bir hareket olganın pek çok milli hak aragan halkların Kırım Tatarlarının milli kureşinden ders almaları, onların özlerini örnek olarak, misal olarak getirmeleri ve Kırım Tatarları gibi demokratik yollarından, barışçı yollarından, yuridik yollarından kureşlerin alıp varmaları gerekliliği üstünde toktaldı ve dünyada maalesef dedi ki Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş pek çok halk yanlış usullerinin, terörünün, şiddetinin öz kureşlerini alıp paralar. Ama Kırım Tatarları demokratik yollarından hiç kimseni atıp öldürmeden bu vatanlarına kaytmanı becerdiler ve ta da yakşı işler yapacaklarına inanam dedi Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki 3 Dekabr akşamı bergen konferansiyasında gelecek hafta Kanada'daki Ukrayna diasporası teşkilatların davetinin Kanada'ya bir ziyaret yapması planlanan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu New York'taki Kırım Tatarları da bekleyler. New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti olan Kırım Türkleri Amerikan Birliği Reisi Kemal Kurun imzasından neşretilgen üyelerge azalarga ve New York'ta yaşayan Kırım Tatarlarga yollanan mektupta Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şerefine 16 Dekabr Perşembe akşamı New York'taki Brooklyn'deki cemiyet merkezinde bir davet tertiplengeni kaydettildi. Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin reisi Kemal Kurun bu akşamga Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şerefine tertip etilgen akşamga 16 Dekabr akşamına azalarını davet eteler. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi reisine bir davet de Türkiye'den geldi. Türkiye'nin dünyaya belli rahatlık Dülber kasabalarından Akdeniz ve Ege yalısındaki Fethiye kasabasında gelecek sene 21-23 Mart tarihlerinde tertip edilecek 3. Milletler Ara Türk Medeniyet Kurultayı'na Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da şeref misafiri olarak davet edildi. Fethiye Belediyesi ve Merkezi Ankara'da olgan Halk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından tertip edile bu Türk kültürü, Türk medeniyeti kurultayı. Bu kurultayga davet mektubun kurultayın tertipçisi Halk Medeniyetleri Araştırmaları Enstitüsü'nün reisi Profesör Doktor İrfan Ünver Nasrettin oğlu Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilciliğine teslim etti.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.